Kapitulli 4. Më në fund, vëllezër, ne po ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që siç mësuat prej nesh se si duhet ecni dhe t'i pëlqeni Perëndis, si kundra edhe po ecni, të bëheni edhe më të përkryer, sepse ju e dini çfarë rregullash ju dham nëpërmjet Zotit Jezus. Sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj, që ju të qëndroni larg i moralitetit, që secili prej jush të di si të sundoj trupin e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasion epshi, siç bën kombet që nuk e njohin Perëndin. Që askush të mos lëndohet, mos mashtroj vëllain e vet në këtë punë, sepse Zoti është shpagimtari për të gjitha këto gjëra, siç ju kemi paralajmëruar tashmë dhe kemi dëshmuar. Sepse Perëndia nuk na ka thirrur në papastërti, por në shenjtëri. Prandaj, ai që përbuz këtë, nuk përbuz njeriun, por Perëndin, që ju jep juve frymën e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vëllazërore, ju nuk keni nevojë që t'ju shkruajnë, sepse ju vet jeni të mësuar nga Perëndia që ta doni njëri tjetrin. Sepse në të vërtet, ju këtë e bëni ndaj të gjithë vëllezërve që janë në tërë Maqedoninë. Po ne, vëllezër, ju bëjmë thirrje që ta shtoni edhe më shumë dhe të përpiqeni për një jetë të qetë, të shikoni punën tuaj dhe të punoni me duar tuaja, siç ju kemi udhëzuar. Që të silleni siç duhet ndaj atyre që janë jashtë dhe të mos keni nevojë për askënd. Por nuk duam t'ju lëmë në padije, vëllezër, edhe për ata që janë në gjumë, që të mos trishtoheni, siç bëjnë ata që nuk kanë shpresë. Sepse nëse besojmë se Jezus i vdiq dhe u ngjall përsëri, po ashtu Perëndia do të sjellë me të ata që kanë rënë në gjumë në Jezusin. Po ju a themi sipas fjalës së Zotit, se ne që jemi gjallë dhe do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të dalim përpara atyre që kanë rënë në gjumë. Sepse vetë Zoti, me një urdhër, me zërin e krye engjëllit dhe me trumbetën e Perëndis, do të zbresë prej qielli dhe të vdekurit në Krishtin, do të ngjallen të parët. Pastaj, ne që jemi ende gjallë e që do kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ta në një re për të takuar Zotin në ajër, dhe kështu do të jemi gjithmonë bashkë me Zotin. Prandaj, jepini zemër njëri tjetrit me këto fjalë.